Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Kalbame apie drąsą kalbėti viešai ir apie tai, koksgi tikslas kalbėti viešai, jeigu, nežinau, nori pasiekti tam tikrų rezultatų, jeigu nori išspręsti tam tikrą problemą, jeigu nori visuomeniai parodyti, kad nėra taip, kaip yra, kaip jie galvoja, kad tuo metu yra. Ir prieš mane sėdi Ajana Lolat, kuri yra viena iš tų įrodinėjančių, kad visuomenė, jeigu mes būtumėm aktyvesni, jeigu mes būtumėm labiau priimantys šiek tiek kitaip atrodančius galbūt, kitaip besijaučiančius negu jie, nu mes gyventumėm laimingesni. Ajana, ar galiu taip sakyti?
Galit, sveiki.
Labas. Tai tave labai norėjau iš tą laidą pasikviesti jau seniai, nes tu esi negalę turinčių žmonių toks, žinai, šviesulys, rodantis, kad luktelkit. Jūs galit, žiūrėdami į mane, galbūt ir pagalvoti, kad aš esu kažkiek kitokia. Bet taip nėra. Mes esam šios visuomenės nariai ir per savo komunikaciją, tu turi šitą dovaną komunikuoti, tu pasieki labai gerų rezultatų. Tai, Ajana, tu čia tam, kad aš truputėlį tave pakrapštyčiau, kasgi tokio nutiko, kad tu taip drąsiai pasakoji apie tai, ką skauda, ką net fiziškai skauda kartais, ar ne, ką emociškai skauda ir ką daryti kitiems, kad jie galėtų pasiekti tavo pavyzdžių.
Nu tai, kas nutiko, tai nutiko šuo. Aš įsigijau šunį ir norėjau, kad tas šuo būtų šuo asistentas. O paaiškėjo, kad Lietuvoje tokių šunų nėra. Nėra galimybės jo turėti, nėra galimybės su jo kažkur eiti, nėra, kad jį kažkas rengtų, nėra, kad kažkas duotų pinigų jį turėti, ar ne. Ir tada nori, nenori, reikėjo kalbėti, kad mes turime bėdą, nes neįgalumas nėra tai, kad tu nematai, negirdi, nevaikštai ir tau kažkaip prisitaikyti reikia. Tai yra psichologinė trauma. Tai realiai yra psichologinė trauma, nes tu nori išeiti iš namų ir tu negali, ledas aplinkui, laiptai visur. Žmonės tiesiog žiūri į tave ir sako, ką tu čia veiki dabar džekuzi. Tu prasme, tu dabar atsiprašysi, skuti kojas ir tu nesi plaukuota. Nu taip, aš esu mergaitė ir aš noriu gyventi. Ir mano šuo man duoda šitos dalykus, nei man duoda džiaugsmą, nei man duoda savarankiškumą ir aš noriu, kad tokių šunų būtų. Tai nepaisant mano šiaip intravertiškumo, aš esu visiškai intravertė, teko lipt savo per uodegą pačiai ir eit kalbėt. Ir tada pamatėm, kad reikia to, kad vis dėlto niekas nekalbėjo, man tai buvo didelis stigmana.
Ir čia, Ajana, galiu papasakoti daugiau, visai, kad tada tu sukūrei savo fondą, taip?
Fondas buvo įkurtas gerokai anksčiau, aš tyliai ramiai remdavau delfinų terapiją su vaikam, kurie turi cerebrinių paralyžių ir mes ten vieną, dvi terapijas per metus apmokėdavom ir tiek, tai nebuvo didelis dalykas, bet kaip paaiškėjo, kad delfinus remia daugybę fondų ir vienaip ir pirkdamas maksimą ir pirkdamas ar kažkur galėjus paremti, tai iš tikrųjų aš nebuvau ten reikšminga, manęs ten reikėjo arba ne, o šunis asistentai yra kol kas tik man rūpintis dalykas, niekas jis nesurūpina.
Tau, ta prasme, tai cerebrinių paralyžiumi sergantiems žmonėms, jie gali padėti, taip?
Šunis asistentai padeda absoliučiai visiems žmonėms, o kai dirbau su delfinais, dirbau tik su cerebriniu paralyžiumi. Tai šunis asistentai gali padėti, jeigu tau sunkiau vaikščioti, jeigu sunkiau girdėti arba negirdėti, čia kurtumo atvejais, regos atvejais, epilepsijos atvejais, jie gali pranešti, kad artėja priepolis, ar ne. Tai čia gavosi jau universali pagalba ir aš labai džiaugiuosi, pavyzdžiui, mūsų šeimoje, šunų asistentų šeimoje yra du vaikai su autizmo sindromu, kurie gauna šunį asistentą. Tai pas vieną mergaitę baigėsi visi panikos priepoliai ir mama pagaliau ramiai miega ir ramiai eina į mokyklą, nes anksčiau būdavo, kad nu neįsi jokią mokyklą, o dabar žino, kad šunį reikės pavedžiuoti ir ta šuo kartu į mokyklą, tai viskas į mokyklą ir toje mokykloje tik apie šunį ir kalba. O kitas berniukas, kuris gavo šunį asistentą, jisai labai sunkiai kalbėdavo, sikirsdavo arba iš vis nekalbėdavo. Tai vat mama jau pasakojo, pareidam vieną kartą tas berniukas su šunim ir pasakojo, o Aura tai man padarė tą ir tą, o aš mečiau kamuliuką. Ir jie ten žiūri apšalę, kad jų sūnus gali kalbėti pasirodo, ar ne, be užsikirtimų ir aiškiai. Tai mes kuriam tokius stebuklus, bet mes kuriam tos stebuklus tik dėl to, kad žmonės nu, surinko pinigus tam.
Tai ir tam, kad žmonės surinktų pinigus, kaip čia labai, žinai, iš tokios verslo pozicijos tau papasakosiu. Kalbam su draugais ir sako, žinai, pinigų pasaulyje tai yra begalės. Tik tai tu turi atsidurti labai tinkamose vietose, kad tie pinigai kažkaip nukeliautų tiems, kam jų tuo metu reikia. Tai tu, vat, aš sakau, žinai, tu esi man tokia ambasadorė tų vat, žmonių, kurie iš po stalo tau parodo temą ir sako, žiūrėkit, skauda, psichologiškai nesveika, yra negera, mes esame labai labai, žinai, tokie senoviškai mąstantis ir taip nebėra, tai vat, bet iš kur tu tas temas traukti, žinai, mes savo bevartydami socialinius tinklus ar ten naujienų portalus, mes jų nežinom. Kas vat, tavyje tuos dalykus iššaukia, žinai, vat, kaip tu sugalvoji, kaip tas temas imti ir parodyti visuomeniai?
Aš labai norėčiau, kad aš tas temas sugalvočiau. Dažniausiai būna, kad aš tas temas išgyvenu. Tada jau skauda taip, kad pradedi rėkti, ir kai pradedi rėkti, tada jau gerai konstruktyviai pasakysiu žmonėm.
Taip.
Tada konstruktyviai papasakoju, pavyzdžiui, užvakar ar vakar tiesiog papostinau Facebook'e apie tai, kaip yra svarbu merginai, kuri turi negalę vestuvės arba vestuvinę suknelę, nes aš pati ruošiuosi vestuvėm ir kaip man sunku buvo gauti vestuvinę suknelę, kad nebijotų man jo siūti, nes kai išgirsta, kad va čia ramentai, tai gal negražiai atrodo, ar apskritai, ar tuokėsi tokie žmonės kaip aš ir kaip tai. Tai tiesiog papaustinu nuotrauką kaip užsienyje, aš labai linkiu to Lietuvai, tu atsidarai, prieini prie vestuvių salono ir ten yra vienas manekenas vežimėlėje papuoštas, kitas manekenas stovintis, ar ne? Tai aš linkiu tokių dalykų į Lietuvą ir aš, nu, nėra taip, kad atsikėliau ir sugalvojau, aš per tą perėjau. Ir tada, kai jau perėjau, turėjau ką pasakyti, tada pasakiau žmonėm, arba patiko, arba nėra, atrodo, surezonavo.
Žinoma, kad surezonavo ir ne vieną kartą, ir taip nuolat rezonuoja, Jana, nes tai, ką tu kalbi, aš pirmą kartą apie tai girdžiu. Ir jeigu, žinai, ir toks, žinai, kai aš galvojau apie tai, kaip dabar mums pasišnekėti, žinai, mes esam dabar to GDPR'o viso epopėjoje, ne? Mes saugom kiekvieną savo duomenį, labai ten bijom pasakyti, tu negali klausti darbo pokalbio metu iš viso ten bet kokių klausimų. Tuo tarpu žmogus, kuris turi negalę, jis toks apnuogintas visada. Visada tu turi pirmiausia kalbėti ne apie tai, kas tu esi vardas pavardė ir ką tu mėgsti ir kuo tu žaviesi ir kas tavo nu, pasaulį daro tokiu, koks yra. Tu pirmiausia tu turi pasakyti, žinot, aš kažko negaliu. Ir man tai atrodo, aš nežinau, noriu tavęs paklausti, nes tai turėtų skaudinti. Aš suvokiu, kad tu su tuo galit kažkaip susigyventi, tu supranti, kad gal kažkuriem tai net yra galimybė per tai kažkur eiti. Bet nežinau, gal mes net šitoje vietoje neteisingai komunikacijoje elgiamės?
Manau, kad yra toks dalykas, gal čia socialiniai tinkloje išgirdėjau teoriją, kad dabar mums yra labai populiaru būti visiems labai sveikiems, labai stipriems, labai laimingiams ir mes keliam nuotraukas iš Havajų, ar ne? Bet ko mes nepasakėm žmoniškumo, kad visi turi sunkumų, vienokio ar tokių, ar su negalė, ar be negalės, tų psichologinių sunkumų turi visi, tų kažkokių neįsidarbinimo problemų, diskriminacijų turi visi.
Pervargimo,
dar ne tų pasimatymų problemų turi visi. Aš kaip pasakau, kad merginų su negalė niekas į pasimatymus nekviečia. Man reporteris sako, nežino, kad aš truputį apkūni, manęs irgi niekas nekviečia. Tai tos problemos yra... Jos yra svarbios visiems žmonėm. Tik niekas nepagalvoja, kad nu vis dėlto gal pasikalbėkime apie tai ir bus lengviau. Nes aš sėdžiu su savo problemom ir manau, kad tai yra tik man ir tada tas našta yra triguba. Ir žmonės, kurie kiti sėdi su savo problemom ir galvo, vat nutiko tik man. Ir mes tada, kai dirbom tik tai su delfinais, irgi būdavo problema didelė, kad mes sakydavom, kad tam, kad mes surinktumėm lėšų, mes turim paskelbti istoriją. Mes negalim rinkti pinigų inkognito, nes žmonės nepasitikė tada, mano, kad tie pinigai mano kišeniai. Ir labai dažnai žmonės nesutikdavo skelbti savo istorijų, nesakydavo, nu man gėda, aš nenoriu, kad kiti žinotų, kad man reikia tokio dalyko, kad aš renku pinigus ir kad man apskritai reikia delfinų terapijos. Tai va ta baimė, man atrodo, yra daug didesnis nuodas ir daug didesnė bausmė, gal sunkumas, negu kad papasakai ir supratai, kad nu viskas čia normaliai, mes kartu galim tą išspręsti. Su fondo pagalba ar su kažkokia kitokia.
Aš dabar žymiuosi tai, ką tu sakai, nes kaip mes kalbam apie komunikaciją ir tu paminėjai apie tai, kad išmokai konstruktyvumo. Kai tu supranti, kad tau reikės paskelbti, tu nori visuomenės dėmesio, susitaikai su tuo, kad žiūrėk, tavo privatumui šiek tiek atėjo galas, ar ne? Visi žino, su kuo tu tuoksiesi, kaip gyvenat. Visus šitus dalykus žinom ir ačiū tau už tai. Nes kaip ir sakau, tu esi ambasadorė šiuo metu tam, įsivaizduoji, kiek drąsini žmonių eiti tavo keliu. nebūtinai Gineso rekordo knygos siekti.
Prašom, kad... galima.
galima ir tai daryti. Bet apie tai, kad, o, luktelk, tai jeigu Jana rodo, kad tai galima, gal aš savo srityje irgi turiu tam tikrų temų, gal tų istorijų turiu ir galiu apie jas kalbėti. A, Jana, labai labai noriu, kad truputėlį to konstruktyvumo ir čia įdėtumėm. Ir ta tokį, gal tu gali papasakot, kaip to konstruktyvumo pati išmokai? Kas ten toje komunikacijoje pamatei, kad neveikia ir labai veikia?
Tai rezultatai iš esmės išmokina, nes tu matai, kad jeigu tu parašai postą, kuris iš esmės yra piktas ir sakai, valdžiai nieko nepadarė, ten dar kažkas nieko nepadarė ir tada matai, kad reakcija yra praktiškai nulinė, nes nu, visi reikia, kad valdžiai nieko nepadarė. Tai aš supratau, kad mano vaidmuo, kaip žmogaus vaidmuo, yra gyventi savo gyvenimą, kiek įmanoma ir kiek žmonės to nori pamatyti, kiek jie nori išgirsti, tada jie ir pasijunta įkvėpti. Kad gal ko čia yra tikrai istorija, nes nu, žmonėms reikia tikrumo, jiems nereikia, kad aš būčiau politikė, kad aš būčiau ten dar kažkokia svarbioje pozicija ir tada sakyčiau, žinokit, reikia taip, va, čia valdžia nurodė. Jiems reikia žmoniškumo ir pamatyti, kad nu, čia viskas tikra, tai stengiuosi tiesiog parodyti tą tikrumą.
Ir čia noriu, kad būtinai pridėtum, nes ką tave stebint socialiniuose tinkluose, gali pagalvoti, kad nu, tiesiog žydi. Taip, tu susitaikiai su tuo, kad tau reikia ar ne ramentų kiekvieną kartą, kad tu įdama vestuvinės suknelės turi pakalbėti apie klausimus, kurio gal kiti žmonės neaptarė. O kaip, Ajana, vis priminti, kad yra dalykų, kurių tau reikia? Kad yra tam tikrų sričių, kuriuose pagalbos tau reikia?
Tik tai asmeninių pavyzdžių, kitaip yra neįmanoma.
Bet tu darai tai socialiniuose tinkluose?
Ne visada socialiniuose tinkluose, kartais mes tai darom tiesiog kaip žmonės. Nes, vat, pavyzdžiui, mes dabar ieškom, kur gyvent, nes vienas neregys, kitas sunkiai vaikšto. Dar yra šuo, kuriam reikia erdvės, ar ne? Ir tai
toks didelis.
Didelis šuo, tai nu, negali ten mini. Tai, žodžiu, ieškom erdvės be laiptų, šiek tiek su gamtos, ir kad būtų arti viešojo transporto stotelė, nes tyrlaukiuose su neregio vastelė ne kažką. Ir tos vietos, žinokit, nu nėra. Ir mes suradom vat vieną žmogų, kuris ten su rangovais labai gerai išmano ir sako, o kas jums svarbu namuose? Sakau, nu tai pamiegoti ir pasportuoti daugiau. Kaip ir sako, nu bet jūs jauna šeima, o tai leliukus kur dėsit? O atgalvoju, nu pabučiuosiu aš tą žmogų, nu, supranta, kad mes jauna šeima ir kad mums tokie dalykai svarbus. Tai jeigu jie neišgirstų, nepamatytų tokių šeimų, nu, jie kaip ir nesugalvotų tokių minčių. Mūsų ta prasme ta pati... Dabar vat vestuvėm gyvenu, ta pati vestuvių siuvėja, ar ne, kur ten suknelė derina. Sako, nu bet jau tas tavo jaunykis, nu nieko nemato, bet toks greitas. Sako, nu jis toks yra. Visoms draugiam papasakojo, savo vaikui papasakojo, visiems papasakojo, kad buvo sutikusi, kad matė va tokį aktyvumą ir sako, nu baig sėdėti prie kompo, tu mano sūnus, aš tokį aktyvumą mačiau, dabar va tu imsi ir sportuosi. Tai asmeninis pavyzdys veikia daugiausiai.
Taip, o kas tam pačiai yra, žinai, tie įkvėpėjai?
Pamiegot. Aš labai netikiu...
Įkvėpimas yra pamiegot.
Taip, nes aš netikiu išorinę motivaciją. Aš netikiu tais... Aš geriausias, fainiausias ir aš varau. Tai veikia lygiai 3 minutes. O kai iš tikrųjų žinai, kokie yra iššūkiai, kokie yra sunkumai, tai turi būti tau tikra. Ten kažkurioje knygoje skaičiau, kad nu, arba tau šviečia dangui tokia žvaigždė motivacijos, arba ne. Čia kaip Afrikai, kai pasakoja apie socialinės inovacijas. Verinu Laro ir pasakoja, kad nu, bet Afrikoje aš padarau tiek daug, man pakeitė gyvenimą, ten grįžta su jogos kelniam, bet tai yra tau pakeistas gyvenimas. O tie, kurie, pavyzdžiui, nuvaro iš tikrųjų ten pakeisti kažką, tai jie nuvaro su projektais, jie nuvaro į finansinių ieškot, jie grįžta pervargę, bet jie būna pakeitę kažką. Tai vat šitoj vidinė motyvacija, man atrodo, yra svarbiau ir ne tas grožis, ne tas... Facebook'o grožis, bet nuovargis, kuris tau pačiam atsikeli ir galvoji, nu pavargau, bet kaip fainai padirbėjau.
Ir dabar apie fainai padirbėjau ir apie tai, ko tu iš tikrųjų sieki. Tu pradėjai nuo to, kad atsirado tavo aplinkoje šuo ir tu suvokiai, kad tų šunų, tokių šunys asistentai, jų Lietuvoje labai trūksta. Taip. Kokio lygio mes kaip šalis esame šitoje temoje?
Atsilikė iki maksimumų.
Pati, šitą tai buvai susirepetavus.
Ne, čia esat pirmoji laida, kurį aš tai sakau, tiesiog man nusibodo kažkaip gražiai vynioti, sakyti, kad nu, mes čia galim, nu, žinokit, maksimumas visiškai nieko neturim. Mes neturim įstatymą, kuris leistų turėti tokį šunį. Neturim supratimo, ką ta šuo gali. Nu, mano jaunykis, kuris nieko nemato, sako, jeigu man parodo vidurinį pirštą, aš nematau, tai man kaip ir netrukdo. Bet vakar jį aprėkė kaimynę iš 4 aukšto, gal truputėlį išvadino lodurim už tai, kad jis negalėjo surinkti mulan kurvelių. Tai, nu, mes gyvenam tenai, kur žmonės tiesiog, nu, nemato, negirdi ir vietoj to, kad ateitų, pasakytų, klausyk, aš tą maišelį turiu, aš tau padėsiu, su tavim esu, tiesiog apriekia ir nemato to, kad žmogus galbūt tikrai negali. Ir aš dar suprasčiau, jeigu aš tai pačioj pievoj, kur mes tos krovelės rinkti negalim, nebūčiau radusi akinių, batereikų, špijaukų ir kitų dalykų. Tai tokius dalykus mes mėtėti galim ir mes nereksim, bet mes aprieksim žmogų, kuris tikrai negali, nuo širdžiai negali ir manysim, kad esame teisūs. Tai vat per šitą vietą aš manyčiau, kad mes dar turim labai daug ką nuveikti.
Ir jau čia neslėpsiu savo visada matomo pozityvumo, aš vis bandau tą matyti tą gražiąją pusę. Nu, kaip čia, tai leiskim tam žmogui, kuris aprekė, suvokti, kad jisai suklydo. Jis antrą kartą išgirdęs šitą situaciją taip nedarys, nes mes elgiamės pagal šablonus. Ar ne, šablonas yra Vilniuje parodyti pirštų tam, kuris ten savo šuns ar ne, nesusirinko dalykų į savo maišelį. Bet jeigu tu pasakai, kad žiūrėk, tu taip visada galvodavai, o dabar imk ir kitaip pradėk galvoti, tai čia tau, Jana, ir dėkingumas yra už tai, kad, žiūrėk, mūsų iš to mūsų burbulo, kuriame gyvenam ir kuriame vaidinam, kad labai patogu, vis ištraukinėti, kad, žiūrėk, nėra viskas tik tai mūsų socialiniai tinklai, kuriuose mes labai labai gražūs. Man klausimas, žinai, yra dar... ką daryti ir tiem kitiem, kuriem būna dalykų, kurių skauda, ar tu, pavyzdžiui, jiem irgi linkėtum tai daryti per socialinius tinklus?
Aš linkėčiau išdrįsti taip. Jeigu tai nepasiekia jokio rezultato, tai pasiekia rezultato tau, kad tu nebebijai kalbėti ir nebebijai savęs. Nes kartais atrodo, kad kaip aš galiu taip jaustis, aš turiu jaustis geriau, aš turiu nepykti, aš turiu suprasti. Ir kai tu išdrįsti pasakyti, tau pagaliau pasakai, kad, nu, vat aš čia esu ir aš turiu stuburą ir čia yra mano nuomonė ir jinai yra gerbtina lygiai taip pat kaip visų kitų. Mhm. Tai man tas kalbėjimas dar padėjo išlipti iš to nepilnavertiškumo.
Mhm.
Kaip tokio, kad nu, mano nuomonė yra žemiau kitų ir aš patylėsiu, aš pakentėsiu, nes mano yra tokia pozicija. Aš buvau to išmokyta, kad žmonės negalia turi patylėti ir priimti, kad džiaugtis, kad iš viso gavo darbą, džiaugtis, kad iš viso kažkas su jais bendrauja, džiaugtis, kad ir nesvarbu kaip. Tai aš džiaugiuosi, kad aš iš to išlipau ir aš drįstu pasakyti ne. Tas ne iš tikrųjų yra labai svarbi, stipri medicina.
Ir aš tave čia apkabinu, nes praėjusią savaitę kalbinau čia Telia Lietuva generalinę direktorę, kuris sako, mums tikrai tai rūpi. Ir visi šitie dalykai, kad tu galėtum savo kolegą matyti tokį, kuris ne taip pat, galbūt ten kažkoks nėra toks pats kaip tu, taip. Čia yra, nu, man atrodo, kad dabartiniai laikai tam labai tinka. Ir nežinau, tu pasaky, kaip praktikoje vyksta, nes labai dažnai mes turim pati dirbu su komunikacija, ne, ir pati žinau, kad karts nuo karto įmonės užskuba labiau kalbėti negu daryti, bet o kaip tu pati jauti, kaip tavo bendruomenėje, vat kalbama apie tokius dalykus. Ar yra laisvumo įsidarbinime, suvokime, to tokio noro padėti jums, jeigu kažko reikia?
Nu, mano disertacija yra iš temos, kaip žmonės negali įsidarbina ir kokios jis yra ateities perspektyvos.
Ir tu dabar esi trečiam kurse, sakėjai, ne?
Trečio vidury, taip.
Na, ir kaip?
Trečio kalė. Tai, kad aš klausiu žmonių, dariau interviu, tai neregiai slepia, savo CV nerašo, kad yra neregiai ir kai nueina į vietą, sako, ramiai, čia viskas normaliai. Viskas yra gerai. Tai tam, kad jie gautų darbą, jie imasi tokių dalykų.
Apie epilepsiją aš irgi esu domėjusis, tai panašiai yra, kad tu nesakai, taip. Nes jeigu pasakai, tu antro tiesiog etapo neturi.
Taip. Tai, bet, pavyzdžiui, bet tie, kurie įsidarbino sėkmingai, jau tada pasako, sako, žinok, bet jiem tai patiko, po pusmečio vėl klausia, sako, o gali gal dar ką pažįsti, ne? Gal dar nereikia, žinai.
Kaip faina. Tai čia, vat, būtent, bet čia tą patį, ką tik kalbėjom apie tai, kad tu turi patirti, tu turi, nu, vieną kartą leisti savo, išdrįsk vieną kartą ir paskui jau daryk tas išvadas. Taip. Tai gerai, koks tavo tikslas dabar? Kokio rezultato tikėsi? Be vestuvių. Be vestuvių, okay.
O reklamo fondo galima ar ne?
Prašom. Manau, kad kadangi tai yra fondas, tai tikrai tai.
Tai iš tikrųjų labai kviečiu žmonės paskirti 1,2% mūsų fondui, jeigu tik tai gali, nes mes iš to ir gyvenam. Mes neturim pastato, mes nemokam už elektrą, už nieką nemokam, mes mokam tik šunų dresūroj. Ir dar turim akciją, kad jeigu paukoji 50 eurų arba daugiau, galite ir taip, tai tada padovanam marškinėlius. Tai jeigu norit palaikyti šunis asistentus, labai prašau palaikykit.
Ne, bet pirmiausia, žinai, Jana, kad tai yra išraiška tavęs palaikymo. Tai jeigu kažkokiu būdu sugebėjau tau parodyti, kaip vertinu tai, kad tu imi, komunikuoji per skausmą, per supratimą, kad savęs palieki sau kur kas mažiau, bet tokie dalykai komunikacijoje labiausiai veikia.
Jie labiausiai veikia, bet ir sumokė skaudžią kainą, dalis mano šeimos manim nebesišneka. Vien dėl to, kad aš situoju viešai skalbiu savo skudrus, bet aš kito kelio tiesiog neturėjau. Tai, nu taip, bet tai užtat yra tikra. Aš galiu sukurti kažkokią ten Instagramo istoriją ir rodyti, nežinau, tas visus džekuzius, kuriuo aš nežinau kaip įpirkti, bet esmė, kad padaryti tą reklamą, kurią daro visi, arba galiu parodyti tikrus dalykus ir tikėtis, kad žmonės tą pamatys.
Už tikrą komunikaciją, kai skauda, bet žinai, koks rezultatas ir dėl to tai darai. Be gal to dėkinga, Ajana. Čia Ačiū. Ajana Lolat, laida Aš jūs įrašinėsiu. Aš esu Laura Dabulytė ir kita mūsų laida bus lygiai po savaitės. Iki.
Visa geriausia.